Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Dva lica poginula, tri povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći u Romanovcima kod Gradiške.
U selu Kravica kod Bratunca obilježena 21 godina od stradanja Srba iz tog i okolnih sela koje su muslimanske snage ubile na Božić 1993. godine.
Andrićev institut u Andrićgradu objavio originalno pismo administratora nekadašnje Austro-Ugarske u Bosni i Hercegovini Oskara Počoreka o pravim razlozima za izbijanje Prvog svjetskog rata.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije večeras u Nišu protiv Portugala u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo.
Vrijeme pretežno oblačno, s kišom mjestimično.
Upozorenja nikad dosta. I današnji dnevnik počinjemo jednom teškom saobraćajnom nesrećom kod Gradiške. Dva lica su poginula, a tri su povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Romanovci kod Gradiške na starom putu Aleksandrovac-Topola. Potvrdila je za Radio Republike Srpske portparol okružnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković-Vidović. Nezvanično saznajemo da su u sudaru Ford Fiesta i automobila marke Toyota poginuli Milenko Ćulibrk i Nedeljko Trivić. Povrijeđeni su Gordana Marić, Željko Grmuša i 12-godišnja M.M. Nakon što je zbog uviđaja na tom putnom pravcu bio put u potpunom prekidu, saobraćaj je normalizovan poslije 14 časova.
Na magistralnom putu Banja Luka Gradiška u mjestu Romanovci danas oko 10:45 časova dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su dva lica smrtno nastradala. U saobraćajnoj nesreći učestvovalo je putničko motorno vozilo marke Toyota kojim je upravljalo lice s inicijalima MČ 1958. godište iz Romanovaca. Drugi učesnik u saobraćajnoj nesreći je lice s inicijalima NT 1964. godište koje iz Velikog Blaška koji je upravljao putničkim motornim vozilom Ford Fiesta. U saobraćajnoj nesreći smrtno su nastradala oba vozača pomenutih putničkih motornih vozila, a tri lica su zadobila povrede. Lica s inicijalima MG i MM su ljekarski zbrinuti i smješteni su u klinički centar Banja Luka. Uviđaj na licu mjesta nesreće obavila je dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka Dragana Lipovčić zajedno sa ovlaštenim službenim licima policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška. Tužilac je naložila da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju okolnosti pomenute nesreće.
U selu Kravica kod Bratunca danas je obilježena 21 godina od stradanja srpskih stanovnika ovog i okolnih mjesta ubijenih na Božić 1993. godine. Tog 7. januara 1993. godine u Kravici je poginulo 49 Srba, 80 ranjeno. U proteklom ratu u Kravici je poginulo 158 srpskih civila i vojnika. Prema svjedočenju očevidaca, napad na Kravicu su izvršili pripadnici takozvane armije Republike BiH iz Srebrenice. Za Radio Republike Srpske informiše novinar Udruženja prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Anđa Đukanović i danas traga za svojim mužem. Prema njenim riječima, on je zarobljen u Kravici nakon čega je odveden u Srebrenicu gdje mu se gubi svaki trag. Osim Anđe, mještani Kravice tragaju za još četvoro nestalih Srba iz tog kraja.
Nestoje, nikad našla nisam. Da li ću kad uspjeti to da saznam gdje i kako je i njega mogu pronaći, to Bog jedan zna. Ja ne znam, ne mogu. Uz pomoć vašu želim da se to što pre sazna, pa nek čuje javnost malo, pa nek čuje jedna druga strana koja su to počinili, te naše jadne poubijali, naše ljude.
Svijeće za poginule Kravičane upalila je i Kristina Nikolić. U proteklom ratu je izgubila 20 članova uže porodice.
Muža, oca, braću od striceva. Ma to je bilo katastrofa, to se zaboraviti ne može nikad. To je užas bilo. Kad su sklopili sa svih strana i samo si imao jedan pravac da moraš izaći. Više nigdje, ni na kakvu stranu nisi mogu. Kad smo išli ovam, pa oni nas vidjeli. I Viću kaže, nemojte pucati na njih. Kaže, da je ukolimo da ih pofatamo. Ono snigli, nemaš kuda bježiš nikud.
Radojka Filipović, predsjednica organizacije porodica poginulih boraca i nestalih civila Bratunca, podsjetila je da za zločin u Kravici još niko nije odgovarao.
Pozivamo naše predstavnike koji učestvuju u strukturalnom dijalogu da pod hitno napusti strukturalni dijalog, jer kako stvari stoje, trenutno predmeti ratnih zločina počinjeni na Srbima niti se radi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, niti u entitetskim tužilaštvima.
U Kravicu i okolna sela još se nije vratilo cjelokupno prijeratno stanovništvo. I oni koji su se vratili razmišljaju o odlasku, jer kako kažu, ovdje ne vide perspektivu. Tokom rata iz Kravice i okolnih sela je protjerano oko 1000 Srba, kaže Savo Jovanović iz zaseoka Ježestica.
Samo ko je došao u Kravicu prije 20 godina, posle rata odmah bilo ljudi koji, oni odlaze sada. Nema ovdje života. Sad ću, ja moram živjeti, a ovdje nema. Ja bi najvolio da mi djeca ovdje ne žive, da odu dalje.
Velimir Dunjić, predsjednik pododbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja, poručuje da se moraju procesuirati odgovorni koji su počinili zločine nad Srbima iz Kravice i okolnih sela, kao i kompletne regije Birač.
Su napravile pokolj, ne gledajući da li su to djeca, starci ili žene. A ironija da bude veća, oni danas pokušavaju da se prikažu kao antifašisti.
Nakon parastosa na spomen obilježju podignutom za 3267 poginulih Srba iz regije Birač, predstavnici delegacije Vlade Republike Srpske opštine Bratunac te predstavnici boračkih organizacija i organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Bratunca, Srebrenice i Zvornika položili su cvijeće i odali poštu stradalima.
Porodica Dragomira Bazovića iz mjesta Bjelogorci kod Rogatice posjetila je danas grob njegove supruge Rade, koje su pripadnici italijanskog kontingenta Sfora teško ranili 5. januara 2006. godine, nakon čega je ona umrla u Fočanskoj bolnici. Opširnije Velimir Elez.
Na današnji dan 2006. godine u ranim jutarnjim časovima italijanski karabinjeri opkolili su u selu Bjelogorci kod Rogatice kuću Dragomira Abazovića. Ukućani su se spremali za obilježavanje najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, ne sluteći šta će im se dogoditi. Sforovci su bez ikakvog razloga počeli da pucaju i tom prilikom smrtno ranili Dragomirovu suprugu Radu, nanijevši teške rane Dragomiru i njegovom najmlađem sinu Dragoljubu, koji je imao samo 11 godina. Rada je minula u Fočanskoj bolnici. Dragomir punih 8 godina pokušava da dođe do pravde, međutim svi pokušaji, kako nam reče, bili su bezuspješni. Ubice su i dalje na slobodi. Duboko je zbog toga razočaran i Dragomirov sin Dragoljub, koji živi sa teškim sjećanjem na tragični dan i sa posljedicama ranjavanja.
Pokrenula je se neka tužba, ali dobili smo odbijenicu od Međunarodnog suda, činim se. Kao da nema pravda se žalima, sad zbog čega, kako, šta, ja ne znam. Ali postoji papir negdje, to je neka veća sila. Da je kao zastari slučaj, ja ne znam kako to može da zastari. Tamo gdje smo predali, ne znam sad tačno, ali znam da smo predali, da je odbijenica došla.
Ispostavilo se da je Sfor greškom napao Abazovića jer su tražili sasvim drugu osobu. Vojnici međunarodnih mirovnih snaga tvrdili su čak da su se oni branili, jer su navodno pokojna Rada i njen 11-godišnji sin Dragoljub na njih pucali iz automatskog oružja, a da je Dragomir sam sebi pucao u glavu, što nema veze sa istinom. Sve to juna 2006. godine demantovalo okružno javno tužilaštvo u istočnom Sarajevu, koje je utvrdilo da Rada i njen sin nisu pucala, da je Dragomir ranjen u glavu zrnom iz pištolja kalibra 9 mm kojim su bili naoružani italijanski karabinjeri. Porodica Abazović jutros je posjetila vječno počivalište Radino, čini to svakog 5. januara, u nadi da će ubice stići ruka pravde.
Objavljivanjem originalnog pisma koje je austrougarski administrator u BiH Oskar Poćorek uputio ministru financija Bilinskom, a koje otkriva planove Austrougarske u vezi s pravim uzrokom i povodom Prvog svjetskog rata, danas je Andrićev institut u Andrićgradu počeo sa obilježavanjem 100-godišnjice izbijanja prvog najvećeg svjetskog sukoba, informiše Stjepan Zlikovac.
Pismo Poćoreka Bilinskom do sada je bilo nepoznato javnosti, a nastalo je 13 mjeseci prije zvanične objave Austro-Ugarskog ultimatuma Srbiji. Sadržaj pisma otkriva da se Austro-Ugarska već tada spremala za rat. Revizija istorije već je počela krajem Prvog svjetskog rata, kaže profesor Miroslav Perišić iz Andrićevog instituta.
Reč je o dokumentu koji svojim sadržajem otkriva brojne stavove vladajućih ratnih krugova Beča u to vrijeme, između ostalog i stav prema Srbima u Bosni, stav prema Hrvatima i muslimanima i njihovim međusobnim odnosima, zatim prema strategiji koju Beč treba u budućnosti da sprovodi također prema Srbima i prema Hrvatima i muslimanima. Iz ovog dokumenta vidimo da je deo te strategije zapravo da se politika Beča oslanja na Hrvate i muslimane, a da Srbe u Bosni doživljava kao nešto što se ne može izbeći.
Proces revizije istorije i uzroka Prvog svjetskog rata dosta je dug, a Njemačka i Austro-Ugarska su već 1914. godine odgovornost prebacile na Srbiju i Rusiju, kaže profesor Miroslav Jovanović.
Te nove revizije pokušavaju tu konstantnu politiku da zanemare. Zato je važno i zato Andrićev institut smatra da je važno podsjećati upravo na te ključne momente koji govore o jednoj konstantnoj politici Austro-Ugarske.
Direktor Andrićevog instituta Emir Kusturica osvrnuo se na obilježavanje godišnjice Prvog svjetskog rata u Sarajevu.
Taj skup u Sarajevu neće niti zavređuje, niti bi u njega, niti bi mu pristajalo da se pojavljaju dokumenti koji eventualno uvode zapravo temu onoga što je, do čega je svima
Objavljivanjem istorijskih dokumenata Andrićev institut počeo je obilježavanje godišnjice Prvog svjetskog rata. U ovoj godini je najavljeno snimanje dokumentarnog filma čiji će autor biti Emir Kusturica. Nizom manifestacija obilježavanje će trajati do 2018. godine kada će se održati veliki naučni skup u Andrićgradu u Višegradu.
Bečki dnevnik Prese, koji je nedjeljno izdanje posvetio Prvom svjetskom ratu, piše da najvažnija ličnost 20. vijeka nisu bili ni Einstein, Hitler, Stalin, ni Gorbačov, već kako ističe austrijski list, mladi Srbin sa nesrećnim djetinjstvom koji je 1914. slučajno dospio u okruženje srpskih nacionalista, Gavrilo Princip. Princip se, prema autorima revizionističke istorije, nizom slučajnosti našao sa oružjem u ruci na pravom mjestu i u pravo vrijeme, kada je austro-ugarski prestolonasljednik posjetio Sarajevo. U tekstu se navodi da je na dan atentata Evropa bila mirni kontinent, a samo 37 dana kasnije počeo je rat koji je odnio 20 miliona života, uništio 4 monarhije i ostavio za sobom vakum vlasti u kome su nacionalizam u Njemačkoj i boljševizam u Rusiji mogli da se šire. Iz prve katastrofe vijeka su, kako spekuliše Bečki list, uslijedile dalje katastrofe sve do ratova na prostoru bivše Jugoslavije, a i geopolitički nestabilnog regiona Bliskog i Srednjeg istoka. Bez Gavrila Principa ne bi bilo lenjinizma, staljinizma, Hitlera, holokausta ni hladnog rata, zaključuje autor ovog nebuloznog teksta. Možda se nakon ovakvog teksta u Presu ne treba čuditi što niko u Europskoj uniji ne želi da komentariše ili bar javno kritikuje narastajuće ustaštvo u Hrvatskoj. U nastavku dnevnika.
Zdravstvo u Republici Srpskoj očekuje veliko spremanje, izjavila premijerka Željka Cvijanović.
Muslimani u Crnoj Gori traže ravnopravnost u crnogorskim državnim obilježjima.
Amerika pred novim hladnim talasom, do sada stradalo 16 lica.
Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović danas je potvrdila da će, kada je riječ o zdravstvu, doći do konsolidacije financijske situacije i nastaviti aktivnosti na racionalizaciji troškova i podizanju efikasnosti rada. Komentarišući stanje u javnim preduzećima, Cvijanovićka je istakla da se zakon mora poštovati.
Ono što je potrebno uraditi kad je u pitanju zdravstveni sektor, i to je već najavio ministar, jeste dakle apsolutna racionalizacija, ali pritom racionalizacija znači štedljivo i normalno odgovorno ponašanje, ali ne znači uskraćivanje prava. Dakle, ja sam sigurna da ćemo mi u periodu koji je pred nama, naravno znamo da će biti dosta problema, ali rješavati ove stvari. Imate puno stvari koje su možda i devijantne kad je u pitanju dakle sam zdravstveni sektor, moramo i prosto iznivelisati i staviti, da kažemo, neke normalne tokove, ali ono što jeste prioritet jeste briga za pacijenta.
U svakom slučaju sve javno preduzećemo
kao i svi ostali, naravno, morat će da poštuju zakone, sve ono što je utvrđeno od strane različitih revizorskih izvještaja ili na što je ukazivano od strane relevantnih nadležnih institucija ima da se popravi, morat će da se popravi, ali isto tako moramo da znamo da su ovo veliki subjekti koji su suočeni sa brojnim problemima. Većina njih, dakle, nastali su zbog činjenice, između ostalog, zbog toga što ima veliki broj, dakle, radnika ili višak zaposlenih, što svakako predstavlja opterećenja za pozitivno poslovanje ovih preduzeća. Ono što smo se mi odlučili kad su u pitanju javni subjekti javnog preduzeća jeste da se zadrže radna mjesta, ali da se prođe proba na neke druge načine, dakle, kroz neke dodatne aktivnosti omogućiti, dakle, pozitivno poslovanje. Mi smo uspjeli sa nekoliko njih, dakle zaista da ih, tako kažemo, izvučamo iz one mračne sfere i da prebacimo u zonu pozitivnog poslovanja. Od nekih očekujemo i sasvim profit, da sasvim, dakle, profitabilno poslovanje, ne samo pozitivno, nego očekujemo da donosi dobit. Ali sigurno su suočeni sa brojnim problemom. U svakom slučaju, sve nezakonitosti i neregularnosti moraju da se otklone.
Nakon financijski teške 2013. privrednici u novu godinu ulaze s nešto manjim nametima. Poslovanje bi trebalo da im olakša uvođenje neoporezivog dijela plate od 200 maraka. Osim mjera za rasterećenje privrede, u vladi najavljuju i da će ovo biti godina investiranja u energetski sektor, ali i druge oblasti. Kakva godina očekuje privrednike? Pripremila Gosimirka Eskić.
Krize će ipak prema svemu sudeći biti i u novoj godini. Najbolje se to vidi na Banjalučkoj berzi, gdje osim u republičke hartije od vrijednosti malo ko ulaže. Velike promjene ne očekuju se ni u 2014. godini. Direktor Milan Božić kaže da je za akcije preduzeća malo zainteresovanih, osim za ona koja bilježe dobre rezultate poslovanja, a i ta se mogu nabrojati na prste jedne ruke. Za sada na berzi najbolje kotiraju Telekom i Elektroprivreda Republike Srpske.
Ne možemo očekivati nekakve velike promjene u ambijentu i poslovanju. Očigledno je da kriza i dalje nastavlja da uzima dana kada je u pitanju poslovanje preduzeća, samim tim njihovu profitabilnost. Mi ne očekujemo na berzi da će doći neki značajniji trendova, osim kada su u pitanju akcije fondova.
Poslodavci priznaju da vlada čini određene poteze za rasterećenje privrede, ali ne i dovoljno. Za direktora Banjalučke obuće Bema Marinka Umićevića 2013. godina bila je među najtežima u posljednjoj deceniji.
Bema hoće da pravi svoju cipelu i mora da počne praviti svoju cipelu, što ne može da živi od prodaje radne snage i svojih leđa. Međutim, meni je carina 5 puta veća nego za naše partnere iz Europe. Da ja budem konkurentan za zapadom, ako ja počnem praviti svoju cipelu, sad ćete vi praviti pertle, neko će praviti tabanci, bit će prateća industrija. To je 1000 radnih mjesta.
Velika preduzeća očekuju da će uvođenjem neoporezivog dijela plate uštedjeti desetine hiljada maraka mjesečno, što će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović priznaje da će 2014. godina biti puna izazova, ali smatra da će nove mjere vlade olakšati poslovanje.
Došli smo do toga da uvodimo neoporezivi dio, za što zaista cijenimo da je pomoć svima, dakle svakom poslodavcu, svakom ko treba da isplati platu. Došli smo u defiskalizaciju na način da se rastereti mala sitna privreda. To će biti također značajna mjera. Naravno, dakle, izmjena zakona porezu na dohodak svakako mora da postoji, a onda uz to smo, dakle, i zakon o multilateralnoj kompenzaciji CESI, koja će sigurno pomoći našim privrednim subjektima da iščiste određena potraživanja i dugove. S druge strane, zakon o fiskalnoj odgovornosti, nešto što će biti ključno važno, dakle, da bi definisalo određena ponašanja u budućem periodu.
Broj nezaposlenih u 2013. godini smanjen je za 6.500, a taj trend biće nastavljen i u 2014. godini, obećavaju vladi. Najavljuju i velike energetske infrastrukturne projekte koji bi trebalo da pokrenu privredu Srpske i povećaju brutodruštveni proizvod za 2%. Poslovna zajednica ne vjeruje u toliki rast, ali smatraju da bi pozitivna nula u uslovima svjetske ekonomske krize, koja ne posustaje, bila veliki uspjeh.
U požaru koji se dogodio jutros oko 6 časova i 30 minuta izgorila je farma poljoprivrednika Ljube Maletića u Kojičinovcu kod Bijeljine. Pričinjena šteta procjenjuje se na više od 30.000 maraka. Opširnije Slađana Radovanović.
Požar je oko 7 časova primijetio vlasnik farme Ljubo Maletić. Pozvao je odmah vatrogasce i policiju, a u pomoć su priskočile i komšije. Zahvaljujući blagovremenoj intervenciji vatrogasnog društva Podrinje Janja, požar je brzo lokalizovan i spriječeno njegovo dalje širenje. Međutim, bez obzira na brzu intervenciju, šteta nije mala, ističe Maletić.
Divi viždade gore, kad sam ušao unutar, tu je bilo puno krmača i suprasti i prasulja. Jedna mi se u toku noći oprasta. 13. o tome, da vam kažem, isto onako najžilije kao mladi, mladunci, tako da je bilo negdje oko 70 komada praseta, 11 krmača. Od 11 krmača 8 je izgorilo, 3 sam spasio, prve nego čovjek do vrata koje sam ja mogao da otvorim, to je mi izišlo, ono je sve ostalo izgorilo. I tako da je i komplet objekat izgorio i izgledalo da je struja. Na prasi tu mali bili, bili su one originalne sijalice za grijanje, ali to je jedna sijalica tu bila koja je grijala te prasice najmanje, tako da je katastrofa šteta možda, ja znam, minimalna šteta, negdje oko 30.000.
Policijski službenici su odmah nakon dojave izašli na teren i obavili uviđaj, kaže portparol Centra javne bezbjednosti Bijeljina Aleksandra Simojlović.
Uviđajem je utvrđeno da je do požara najvjerovatnije došlo zbog kvara na električnim uređajima. O navedenom događaju obavješteno je nadležno tužilaštvo i dalje istraga je u toku.
Na području Bijeljine i Janje u prošloj godini dogodilo se oko 300 požara u kojima je načinjena šteta od više stotina hiljada maraka. Najčešći uzroci požara su ljudska nepažnja, neispravne električne instalacije ili drugi građevinski nedostaci kao što su neispravni dimnjaci.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Nenad Stevandić, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci da se opozicija u Srpskoj nada da će nakon 2014. godine imati priliku za ozbiljnije političke zaokrete i sistemske mjere u zdravstvu, penzijsko-invalidskom osiguranju i privredi.
Stevandić je ocijenio da bez sistemskih mjera u smislu velikog brojčanog smanjenja birokratije i osude onih koji su pokrali Srpsku nema napretka. Prema njegovom mišljenju, vlast nema hrabrosti da se izbori sa kriminalom i korupcijom, a da usvajanje strategije za borbu protiv kriminala i korupcije na kraju mandata predstavlja marketing. Povećanje penzija u Srpskoj proisteklo je iz zaduženja i deficita fonda PIO, a ni fonda zdravstvenog osiguranja nije u boljoj situaciji, zaključio je Stevandić.
Potpredsjednik vlade Federacije BiH Mirsad Kebo najavio je da će zatražiti zaštitu vitalnog interesa hrvatskog naroda ako ne bude postignuta saglasnost o izboru novog ministra financija umjesto Ante Krajine, koga je smijenio predsjednik Federacije Živko Budimir.
Kebo je objasnio da vlada ne može raditi bez ustavom određenog broja ministara iz hrvatskog naroda. Kebo tvrdi da će Budimirova odluka o smjeni Krajine u svakom slučaju samo dalje zakomplikovati situaciju u Federaciji BiH zbog toga što o toj odluci nisu prethodile političke konsultacije.
Udruženi sindikati Srbije Sloga pozvali su danas državni vrh da provjeri navode pojedinih srbijanskih medija da je nedaleko od Sočija u Rusiji zarobljeno oko 200 građevinskih radnika građana Srbije te da ih, ukoliko su navodi tačni, hitno evakuišu u Srbiju.
Dodaje se da država mora da pronađe mehanizam kojim bi se spriječile situacije da neko srbijanskim radnicima u inostranstvu oduzme putne isprave te da ih na taj način spriječi da se vrate kući.
Koalicija udruženja izbjeglica u Srbiji smatra da nije moguće početi razgovore Beograda i Zagreba o povlačenju tužbi za genocid sve dok Hrvatska ne riješi niz otvorenih pitanja, među kojima je i procesuiranje odgovornih za zločine nad Srbima poslije vojnih akcija Otkos, Bljesak, Oluja, kao i zločina nad Srbima u hrvatskim gradovima tokom i poslije rata.
Povodom izjave hrvatskog ministra za inostrane i europske poslove Vesne Pusić na jučerašnjem božićnom prijemu u Zagrebu da je Hrvatska spremna da razgovara o povlačenju tužbe protiv Srbije ako Beograd obezbidi podatke o nestalima, koalicija izbjeglica ocjenjuje da hrvatska vlada još nije pokazala stvarnu volju za pravično rješenje ključnih problema stotina hiljada protjeranih Srba i povratnika. U koaliciji ističu da s obzirom na posljednje događaje u vezi sa ćirilicom i jačanjem ustaštva, nisu saglasni ni sa izjavom Pusićeve da Hrvatska, kao ni jedna zemlja u regionu jugoistočne Europe i zapadnog Balkana, dosljedno i bez rezerve sprovodi pozitivnu manjinsku politiku.
Episkop Gornje Karlovački Gerasim rekao je da se broj Srba u njegovoj eparhiji konstantno smanjuje i da se posljednjih godina teško može govoriti o bilo kakvom povratku Srba na vjekovna ognjišta u Hrvatskoj s koje su protjerani u posljednjem ratu.
Vladika Gerasim rekao je da na smanjenje broja Srba u Gornjokarlovačkoj episkopiji posebno utiče ratno-huškačka retorika pojedinih stranačkih lidera u Hrvatskoj. Opasan primjer ratno-huškačke retorike je nedavna izjava predsjednika Hrvatske stranke prava Ruže Tomašević, koja kaže da je Hrvatska za Hrvate dok su svi ostali u njoj gosti. On je kao najveći problem vjernika njegove eparhije istakao obezbjeđenje egzistencije, odnosno borba za puko preživljavanje, a ne obnova kuća.
Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije u svojoj božićnoj poslanici poručio je da su Crnogorci posebno dužni da zahvale Bogu što ih je udostojio gradnje sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, kojim je glavni grad Crne Gore učinio, kako je rekao, izdankom Jerusalimskog hrama Hristovog Vaskrsenja.
Mitropolit Amfilohije naglasio da je hram poziv na duhovni i moralni preporod, na mirboženje i pomirenje s Bogom i jednih sa drugima. On je poručio da u vrijeme božićnih praznika posebno ljubav dugujemo prema djeci, nerođenoj i rođenoj, i podsjetio na human čin hraniteljstva za ostavljenu i djecu bez roditelja. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije sutra će ispred Cetinskog manastira u 15 časova naložiti i preliti vinom badnjake.
U državnim obilježjima Crne Gore trebalo bi svi da imaju svoju prepoznatljivost, pa i pripadnici islama, kaže potpredsjednik Crnogorskog parlamenta i lider Bošnjačke stranke Suljo Mustafić.
Mustafić je naglasio da dan rođenja Njegoša ne treba proglašavati praznikom, što je stav svih predstavnika Bošnjaka u Crnogorskom parlamentu, koji su napustili sjednicu kada se raspravljalo o ovom pitanju. On je ponovio da iz udžbenika treba izbaciti sva Njegoševa djela u kojima se vrijeđaju muslimani.
Vijesti iz svijeta. Američki meteorolozi su upozorili da će u narednim danima na američkom srednjem zapadu, državama sjeveroistočne Nove Engleske i na jugu zemlje biti registrovane historijski niske temperature. Izrazito hladno vrijeme počeće danas i nastavit će se početkom naredne sedmice.
Prema prognozama, u sjevernoj Dakoti u gradu Fargo živa će se spustiti na minus 31 stepen, u Minnesota će biti minus 35, dok će u Indianapolisu i Chicagu temperature iznositi 26 stepeni ispod nule. Snježne padavine, jak vjetar i izuzetno niska temperatura koji su pogodili sjeveroistok Amerike odnijeli su više od 16 života. Oko 2200 letova aviona je otkazano uglavnom u New Yorku, Filadelfiji, Bostonu, Chicagu i Washingtonu.
Napadi u demokratizovanom Iraku gotovo da više i nisu vijest. Najmanje 15 lica je poginulo, a 40 ranjeno u više napada koji su danas izvršeni u Bagdadu, saopštili su lokalni zvaničnici.
U više kvartova u Bagdadu odjeknule su 3 eksplozije automobila bombe i jedna bomba postavljena na putu. Nasilje u prijestolnici dogodilo se u momentu kada iračke snage bezbjednosti pripremaju napad kako bi preuzele kontrolu nad gradom Faluđa, koji sada kontroliše Al-Kaida.
U nastavku dnevnika o pravoslavnom Božiću. Prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve danas se obilježava Tucindan. Na ovaj dan se priprema božićna pečenica, prase ili jagnje koje se peče na badnji dan. Po narodnom vjerovanju danas djecu ne valja tući jer se će inače cijele godine biti nevaljala i bolešljiva. Danas se obilježava i praznik oci. A povodom novogodišnjih i božićnih praznika predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović omogućila je da dječje pozorište Republike Srpske danas posjete djeca kojima je to bio prvi susret sa ovakvom kulturnom institucijom. Predstava Folklorna magija izvedena je za djecu sa dječjeg odjeljenja Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, štićenike doma Rade Vranješević, djecu banjalučkih udruženja samohranih roditelja Ponos, Nove generacije Zdravodaste i porodica sa četvoro i više djece. Manifestacija je organizovana da bi se probudila svijest o potrebi veće brige o djeci, naročito onoj bez roditeljskog staranja. Opširnije Darko Đurić.
Mališani su zadovoljni, kažu da im se dopala predstava, a nekim od njih ovo je bila i prva posjeta pozorištu.
Kažem, kako ti se dopala predstava danas?
Šta se najviše dopalo?
Zadnji dio.
Bilo je super.
Šta se najviše dopalo?
Ba, kao su ono pravi luskice.
Osim toga?
Ba, sve je dobro bilo.
Dobro je bilo. Zahvaljujemo se predsjednici vlade Željki Cvijanović, što je organizovao ovako dobru predstavu, i glumcima.
Šta se drugo ima najviše dopalo?
Pa, sve je bilo dobro.
Bilo je jako zabavna predstava, jako puno događaja, pravo su razne likove, lijepo izgledalo.
Predsjednik udruženja porodica sa četvoro i više djece Banja Luka Jovan Radovanović kaže da je život ovih porodica i njihove djece težak i da nadležne institucije kada je o tome riječ moraju mnogo toga da urade da bi se ovaj status popravio.
Ja bih ovdje svakako naglasio da su najveći problemi nezaposlenost naših porodica. Preko 70% naših porodica su nezaposleni, a dižu po četvero, petero i više djece i školuju.
I Dijana Miljatović, predsjednica Udruženja samohranih roditelja Ponos iz Banja Luke, također smatra da je neophodno da društvo i nadležne institucije pomognu samohranim roditeljima, roditeljima koji imaju više od četvoro djece i djeci bez roditeljskog staranja.
Nažalost, previše je takvih roditelja koji sami dižu i odgajaju svoju djecu, a takvih roditelja je preko 70%, a najveći je problem je nedostatak naplate alimentacije.
Predstava se dopala i premijerki Željki Cvijanović. Ona je rekla da je ovo najmanje što se može učiniti za djecu, kojima je ovo prvi susret sa pozorištem.
Ovo je novogodišnji poklon i božićni poklon za djecu iz nekoliko, dakle, i udruženja, ali oni koji su na rehabilitaciji, liječenju u Zotoviću, oni koji su smješteni u domu Rada Vranješević, također djece iz udruženja sa četvero više djece, ali i drugim udruženja, dakle, samohranih roditelja. Mislim da je ovo dobra akcija, zapravo inicirana pismom jedne djevojčice koja mi je rekla da nikada nije bila u pozorištu i da bi voljela da dođe.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović uz radosni pozdrav Mir Božji Hristo se rodi poželjela je svim vjernicima koji praznuju po julijanskom kalendaru da Božić proslavi u miru, zdravlju i radosti.
Povodom predstojećih božićnih praznika, predstavnici administrativne službe grada Banja Luka posjetili su danas mjesnu zajednicu Motike, gdje su uručili humanitarne pakete sa prehrambenim proizvodima za 10 najugroženijih porodica, zabilježio Aleksandar Javorac.
Među 10 porodica koje su danas dobile poklone je Dušanka Ćurguz, majka 11 djece. Dušanka kaže da je svaka pomoć dobro došla, s obzirom na to da ona i suprug nemaju nikakvih primanja.
Dobro nam dođe za nas 13. Imam supruga, suprug niđe ne radi, ja ne radim, obadvaj smo na birovu, on je obolio, ima godinu dana.
Primanja nema ni demobilisani borac Vojske Republike Srpske Savo Kajtez.
Nezaposleni, nikakva primanja nemamo, socijalno ugrožen, eto, demobilisani borac, prva kategorija.
Koliko članova porodice
ima? Sam sam ja član domaćinstva, nemam nikog. A se nalazimo se nekako sami, ali kažem, tako dobijemo neku pomoć, dobijemo ako ne dobijemo.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović najavljuje da će sličnih akcija biti i narednih dana u drugim mjesnim zajednicama.
Mislim da je ovo dobar način da se ovako radi na terenu i da u teškim trenucima zajedno s ljudima, s našim sugrađanima, jednostavno dijelimo i vrijeme i teret vremena u kome živimo.
Vrijednost donacije koja je danas uručena najugroženijim porodicama u mjesnoj zajednici Motike je oko 500 maraka, rekao je predsjednik savjeta ove mjesne zajednice Darko Todić.
Božić je praznik rođenja Isusa Hrista, Sina Božjeg i Sina Čovječijeg. To je praznik radosti nebesa i zemlje, vidljivog i nevidljivog svijeta. Praznik koji sve više i više ispunjava i duše i srca naša, poručio je obraćajući se vjernicima episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom.
Znamo i svjesni smo svih teškoća i tegoba u kojima dočekujemo i slavimo ovogodišnji Božić. Pa i pored toga, rođenje Bogočovjeka Hrista razlog je više da za kratko ostavimo i zaboravimo sve naše svakodnevne probleme i nevolje i sretnemo se sa Bogomladencem Hristom u dubini naših srca. Ali u slavlju i radosti ne zaboravimo našu stradajuću braću, hrišćane širom svijeta, a prije svega molitveno se sjetimo braće naše u Siriji, u Egiptu, Iraku i širom Bliskog Istoka i Afrike, koji pate i stradaju, ali vjeru u Hrista Gospoda nikada ne ostavljaju. Danas se posebno sjetimo naše braće na Kosovo i Metohiji, koji vjekovima pa i ovog trenutka pate i stradaju. Pomolimo se Bogu za njih i poželimo da im srećan i blagosloven Božić bude. Još jedan put svima srećan i blagosloven Božić i blagoslovena nova godina, blagosti Gospodnje 2014. Pozdravom, mir Božji, Hristos se rodi.
Brojni zvaničnici iz Republike Srpske BiH i Federacije BiH čestitali su Božić njegovom visokopreosveštenstvu mitropolitu Dabrobosanskom Nikolaju, episkopima Srpske pravoslavne crkve sveštenstva i svim pravoslavnim vjernicima u BiH.
Čestitke je uputio sekretarijat za vjere Republike Srpske, predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda, ministar inostranih poslova BiH Zlatko Lagumđija, predsjednik Federacije BiH Živko Budimir i premijer Federacije Nermin Nikšić.
Večeras se na rasporedu posljednje kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u odbojci u europskoj zoni. Muška i ženska selekcija Srbije imaju priliku da se plasiraju na mondijale, čiji su domaćini Poljska, odnosno Italija. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Muška odbojkaška selekcija Srbije večeras će imati priliku da se plasira na svjetsko prvenstvo čiji je domaćin Poljska. Odbojkaši Srbije će u trećem kolu kvalifikacija u Nišu do 18 časova igrati protiv Portugala. Da bi se plasirala na mondijal, ekipi Srbije dovoljno je da osvoji jedan set jer ima 6 bodova, 3 više od Portugala i Slovenije koji imaju lošiju set razliku. Nastup na prvenstvu svijeta u Poljskoj izborit će pobjednici 5 grupa iz evropske zone te najbolji drugoplasirani sastav. A ženska odbojkaška selekcija Srbije od 17 časova u Baku igra protiv Azerbejdžana u trećem kolu kvalifikacija u evropskoj zoni. Oba tima do sada su zabilježila po 2 pobjede, tako da će pobjednik ovog meča izboriti plasman na mundijal. Plasman na svjetsko prvenstvo čiji je domaćin Italija izborit će pobjednici 5 grupa te 2 najbolja drugoplasirana sastava. A u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo rukometaša, čiji će domaćin 2015. biti Katar, odigrano je 4. kolo. Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je na gostovanju u Letoniji rezultatom 23-21. Tim BiH je osvojio maksimalnih 8 bodova, dok su Letonci izborili 4 boda. Selekciji Bosne i Hercegovine je u posljednja 2 kola, koja su na rasporedu 8. i 12. januara, potrebna jedna pobjeda da osigura prvo mjesto i izbori nastup u baražu za svjetsko prvenstvo koji je zakazan za juni. U sportskoj rubrici još o skijanju. Amerikanka Mikaela Shiffrin pobjednica je slaloma koji je vožen u italijanskom Bormiju. Shiffrinova je u 2 vožnje nadmašila Šveđanku Pietilä Holmer za 13 stotinki, dok je treća bila Noensova iz Francuske. U poretku slaloma vodi Shiffrinova sa 60 bodova više od Marlis Schild iz Austrije, dok u svjetskom kupu i dalje vodi Maria Heffel-Risch iz Njemačke, koja ima samo 2 boda više od Tine Weirater iz Lihtenštajna.
Prije prognoze vremena o stanju na putevima i graničnim prelazima.
Saobraćaj se u Srpskoj odvija po mjestimično mokrim ili vlažnim i klizavim kolovozima. Na dionicama, usjecima i pored kamenih kosina skreće se pažnja na učestale odrone kamenja i zemlje na kolovoz. Izdvajamo dionice Dobropolje, Brod na Drini, Banja Luka Jajce i Kneževo Ugar. Vozačima se savjetuje da voze oprezno. Na graničnom prelazu Brod na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se minimalno 1 sat, a na graničnom prelazu Gradiška oko pola sata. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačan promet vozila, ali nema dužih zadržavanja, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Danas je bilo pretežno oblačno sa mjestimičnom kišom jačom na jugu Republike Srpske. Temperature i dalje iznad prosjeka za ovo doba godine. Najviša u 13 časova izmjerena je u Banja Luci 19, a najniža u Višegradu 6 stepeni. Sutra promjenjivo oblačno sa slabom kišom kao i danas. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova. Višegrad 6, Rudo 7, Gacko 8, Han Pjesak, Kalinovik, Foča 9, Sokolac, Nevesinje 10, Bileće 11, Ljubinje, Drinić, Mrkovinć grad, Mrakovica 13, Srbac, Novi grad, Bijeljina 14, Zvornik, Ribnik 15, Srebrenica 16, Prijedor i Doboj 17, te Banja Luka visokih 19 stepeni. Sutra ujutru i prije podne bit će pretežno do potpuno oblačno. Na zapadu s povremenom kišom ili rosuljom, u istočnoj polovini zemlje promjenjivo oblačno. Tokom dana uz djelomično razvedravanje na zapadu, kada će u centralnim predjelima postojati uslovi za kratkotrajnu slabu kišu. Popodne na zapadu dalje smanjenje oblačnosti, na jugu pretežno suvo uz promjenjivu oblačnost i sunčane intervale. Minimalna temperatura vazduha će biti između 3 i 8, maksimalna dnevna iznad prosjeka za ovo doba godine između 6 i 11, ponegdje na sjeveru i jugu stepen 2 viša, a na planinama od 3 stepena.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti koje su obilježile ovaj dan.
Dva lice poginula, 3 povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći u Romanovcima kod Gradiške.
U selu Kravica kod Bratunca obilježena 21 godina od stradanja Srba iz tog i okolnih sela koje su muslimanske snage ubile na Božić 93. godine.
Andrićev institut u Andrićgradu objavio originalno pismo administratora nekadašnje Austro-Ugarske u Bosni i Hercegovini Oskara Počoreka o pravim razlozima za izbijanje Prvog svjetskog rata.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije večeras u Nišu protiv Portugala u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.